Potom, čo sme knihu proroka Ozeáša završili minulý týždeň, otvárame ďalšiu z prorockých kníh Starého zákona, knihu proroka Izaiáša. A teda dotýkame sa jedného z tých najväčších prorokov Starého zákona, ktorý sa nazýva aj evangelistom Starého zákona. Prorok, ktorý najviac nejakým spôsobom je potom aj premietnutý v tom, ako Starý zákon je završený, naplnený v evangeliu nášho pána Ježiša Krista. To, že po Ozeášovi Izaiáša čítame, aj to tak chronologicky sedí, lebo v tom čase, keď v Severnom kráľovstve končil svoje účinkovanie Ozeáš a Amos, tak vtedy začína svoje účinkovanie Izaiáš. Bol to človek rozladený, vzdelaný, plný viery, asi aj dobre postavený v rámci Júdska, Jeruzalema a chrámu. A teraz tej svojej pozície ako 30-ročný, 770 rokov pred Kristom sa rodí, 740 rokov pred Kristom vystupuje, takže začína svoje prorokovanie, ktoré trvalo počas troch kráľov a toho štvrtého, veľmi teda hriešného, vierolomného Manasesa, nakoniec aj zomiera mučenickou smrťou. Izaiáš, teda ako bolo povedané, v Južnom kráľovstve pôsobí, teda v Júdsku, do Júdska bol poslaný, aby tam ohlasoval Izraelu slovo pána, aby ich viedol k obráteniu živej viere a ku kráčaniu podľa Tóry, podľa Mojžišovho zákona. Keď sme spomenuli tých viacerých kráľov, tak to bolo obdobie také veľmi ťažké v dvoch rovinách. Tá rovina prvá bola náboženská, ako sa od živej viery odvracali, len formálne navonok konali a veľmi zle potom svoj vzťah voči Bohu nejako prežívali, lepšie povedané neprežívali, od Boha sa odvracali v pýche, v skupnosti vnútornej, navonok priniesli obety, modlitby odrapotali a niečo úplne iné konali. A tá druhá oblasť, povedzme to tak komplexne, že bola oblasť morálna, teda akým spôsobom viera do konkrétnych skutkov bola pretavená. A v tejto morálnej oblasti, takých dvoch dôležitých častiach sa prejavila táto neviera, alebo tá falošná viera. V oblasti politickej, tie rôzne úklady a rôzne neprávosti, ktoré konali v kontexte Júdska, okolitých národov, a v oblasti sociálnej, koľko nespravodlivosti a ubližovania a šliapania po núdznych v svojom živote aj napáňali. Takže toto bol kontext, do ktorého vstupuje Izaiáš v roku 740 pred Kristom. A teda prví dvaja králi, to bolo náročné, tretí už to bolo trošku lepšie. Tam bol ten zázrak aj záchrany pred Asirčanmi, ktorý sme i nedávno spomínali. A potom Manases, znovu sa to vrátilo do tých starých kolejí, do tej veľkej biedy a zloby, kde potom nakoniec Izaiáš aj zomiera. Izaiáš, keď hovorím, tak stále myslím tú prvú časť Izaiášovho proroctva, lebo táto kniha má 66 kapitol. Ale prvých 40 bolo písaných v čase, alebo teda 39 v čase pred babylonským zajatím, v tomto čase 740 až 690 a tak ďalej. Potom tá druhá časť, ten Deutero Izaiáš, to bol iný autor, to bolo v čase babylonského zajatia písané, 40. kapitola až 55. A 56. až 66. ten trito Izaiáš, to bolo písané ďalším autorom v čase návratu z babylonského zajatia. A každá tá časť riešila iné témy, iný veciam sa venovala. Takže tento Izaiáš je to veľký prorok, skrze ktorého Boh hovorí a ich pozýva, aby vieru obnovili, aby sa k Bohu vrátili. Keď sme povedali, že Izaiáš bol naozaj taký aj horlivý, aj vzdelaný, tak treba povedať, že akokoľvek sú vzácne aj tie iné proroctvá, tak z pohľadu hĺbky Božieho zjavenia teológie i tej bravúrnosti podania, ako keby o hlavu prevyšuje to Izaiášovo tie mnohé iné vtedajšie proroctvá. Každé z nich bolo dôležité. To je áno, to je jasné. A toto bolo úžasné načasové aj v tom kontexte Mesiáša a ostatných vecí. Tá úžasná náuka o Bohu, ako predkladá tú víziu svätého jediného Boha, absolútneho bytia. Tie vyjadrenia, tie obrazy, to vnímanie, to prežívanie, tá skúsenosť, ktorú má. Slovo Božie, ktoré sa mu zjavilo a ktorým vyučuje Izrael, nie je, že nejaká náboženská vec, ktorú konám náboženský folklor, tam nie sa pán Božkovi pokloním, jedeme dál. ale skutočná bázeň, hĺbka viery od toho sa odvíjajúca v tom vedomí, aký je Boh ako taký, mocný a svätý. Tá druhá rovina to bol hriech a trest, kde na rovinu hovorí o ich falošnej nábožnosti, ktorá je ovocím ich vnútornej pýchy a spupnosti. A nech nečakajú, že im to Pán Boh podpíše a požehná a že im to bude pomáhať. Ale za toto ich skôr potresta. Ak sa nespamätajú, ako sever sa rútil do záhuby a oni zažili, že ten sever padol a bol asimilovaný Asirčanmi zotročený, tak niečo podobné neskôr by čakalo aj južné kráľovstvo, ľudstvo. Ak sa nespamätajú, ak sa nevrátia k Pánu. Pohľad na vieru, ako naozaj na to tajomstvo prežívania skutočného vzťahu voči Bohu, keď Boha na prvé miesto dáva, keď On je základom môjho života, keď pre Neho sa otváram, Jemu sa klaniam, z Jeho slova žijem a to Božie aj naplňa. A táto schopnosť takto žiť, ako keby vytvorila ľudí, ktorí sa sú schopní od toho ostatného oddeliť. A keď by sa i celý Izrael neobrátil, alebo Júdsko neobrátilo, Bohu nevrátilo, ten zvyšok Izraela sa zachráni. Znovu sme u tých prvých prorokov v tom období Melakým kráľovskom, kde sa rodí tento terminus technicus, zvyšok Izraela, to Anavím. Typu najprv chudobný, potom chudobný v duchu, ktorých je Božie kráľovstvo, povedané slovami Evanjelia, teda tí, ktorí naozaj srdce otvoria, v pokore na prvé miesto Boha dajú a z tej živej viery kráčajú. Takže tu sa rodí skrze Izaiáša tá jasná zvesť o zvyšku Izraela, ktorý pre živú vieru skutkami naplňanú sa ich zachráni a bude kráčať cestou spásy. Na oťa už je len krok k tomu, aby skrze Izaiáša zaznela prorostva o Mesiášovi, Emanuel, na Pána počnia porodí syna, Izaiášova apokalypsa, takzvaná časť tohto Izaiáša, toho prvého prorostva, o tých posledných veciach a tak ďalej, tie prisľúbenia. Takže všetko to, čo sa odvíja od toho, že človek svoju vieru obnoví, pre Boha sa otvorí, živý vzťah prežíva a kráča cestou tých, ktorých Boh vedie, aby prišli až do plnosti Božieho kráľovstva. Takže už z tohto podania je vidieť, že je to naozaj nadčasové a je to niečo, čo znova v tom vedomí, ako tieto slova Izaiáša sa naplnili Ježišovi, sprítomnili, každého z nás pozývajú, aby sme vieru obnovili. Už ak ste si všimli túto hneď prvú kapitolu, ktorú sme čítali, úplne inak sa prihováral Ozeáš napríklad. V tom symbolickom manželstve s prostitútkou hovoril o smilstve s cudzími bohmi, o modloslužbe. Ale to bol hlavne teda problém Izraela, Severného kráľovstva, vyučno bolo, však my Jahveho sveteniu máme, my to kráľ máme, my obete prinášame, my sa Jahvemu klaniame. Ale hovorí, navonok to robíte, srdce je ďaleko pyšné, spupné. Takže pozýva ich, aby sa spamätali. Nie, že poviete, my nie sme ten severný Izrael, ktorý sa modlám klania. My sa klaniame Jahvemu, my sa klaniame Pánovi. Ktorý sa tvoje koleno skloní. To, že niečo vyťahneš zo šrajtofle a tam hodíš niekde do chrámovej pokladnice, to, že vyberieš toho nejakého krivého barana tam dáš miesto toho najlepšieho samčeka, aby tam bol obetovaný, to neznamená, že sa Pánovi klaniaš. Keď ho urážaš, keď ubližuješ, keď zlokonáš. Takže ich pozýva, aby to, čo navonok deklarovali, aby žili, aby vieru obnovili, aby po Bohu zatúžili, aby ho na prvé miesto dali, aby skutočne spolu s ním životom aj kráčali. Nuž, a teraz si zoberte toto, čo bolo povedané v kontexte dnešného evanjelia, ktoré sme počuli. V kontexte dnešného evanjelia. Je to tam povedané. Prišiel som postaviť syna proti otcovi, dceru proti matke a tak ďalej. Kto miluje otca, lebo matko viac ako mňa, nie je ma hoden a tak ďalej. Ako keby to, k čomu pozýva Izaiáš, plnosti Ježiš hovorí. Na prvé miesto Boha dať. Ja som si istý, že ak ho na prvom mieste mám, o to viac milujem otca, matku, súrodencov, blížnych svojich okolo mňa. A to oddelenie otca od syna a tak ďalej, dcera proti matke, nevesta proti svokre, to niekedy povieme tak podpichovať, že však to je normálne, hej. Ale nie. Tu ide o oddelenie sa od hriechu. O ten nie pokoj, ale to rozdelenie je ten oheň, keď sa oddelujeme. To radikálne nie hriechu hovoríme. Áno Bohu, áno dobro. A teda ten nepriniesol som pokoj na zem. Ale rozdelenie je v tom zápase s hriechom. A ak o toto sa snažíme, tak prináša Ježiš pokoj do duše. Na zemi je zápas s tým zlým. Ale ak naozaj na prvé miesto Boha dáme, ako toho hriešného sa oddelíme a hriech odmietame, hriešnika milujeme, a to nezabudneme, tak potom ten pokoj je v našej duši. Lebo kráčame cestou tej izaiášovskej viery, toho zvyšku Izraela, ktorý na prvé miesto Boha dáva, ktorý chudobným v duchu sa stáva, aby bol naplnený Božím pokojom, Božím pokladom, Božou spásou a Kristovým vykúpením. Nech teda Izaiášova výzva i nám pomáha živej viere kráčať, našu vieru obnoviť, aby čím viac sme mohli po Božej láske zatúžiť a milosťou nášho Pána Ježiša Krista naše vnútro naplniť. Amen.